Përshëndetje, kjo është edicioni orës 20:30. Bashkimi Evropian kërkon themelimin e asociacionit pa vonesa të tjera e pa parakushte. I quan të pabaza kritikat e kryeministrit Kurti ndaj emisarit Lajçak për anshmëri. Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar i dalin krah BE-s pas kritikave të Kurtit. Palëve në dialogu kërkojnë angazhim urgjent e konstruktiv në proces. Ministri Krasniqi thot se nuk është nisur asnjë peticion për shkarkimin e kryetarëve në veri. Insiston se zgjedhjet e reja duhet të organizohen veç nëpërmjet peticionit. Dy edukatore ndalohen për 48 orë në ndryshimin për keqtrajtim të një 3-vjeçari në kopshtin publik në fush Kosovë. Ministria e Arsimit paralajmëron masa në kohë rekorde. Diskutimet brenda Bashkimit Evropian për ecurinë e dialogut mes Kosovës e Serbisë janë mbartur në New York, ku po ndodhen ministrat e jashtëm të vendeve anëtare dhe liderët e BE-s për të marrë pjesë në punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s. Në një takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për takimin e fundit në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ka raportuar përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. I tha se ministrat kanë shprehur keqardhje për mungesën e progresit në takimin e fundit. Në një komunikat që është lëshuar në emër të 27 vendeve anëtare të BE-s, thuhet se bloku i fton palët që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim, dhe se kjo do të thotë që të nisin implementimin në bazë të propozimit të BE-s pa vonesa të reja, që e përfshin po ashtu edhe obligimin për të dyja palët që në tërsi të implementojnë të gjitha marrëveshjet nga e kaluara në dialog. Puna për të themeluar asociacionin, bashkësinë e komunave me shumicë serbe, duhet të nisë pa vonesa të reja dhe pa parakushte, thuhet në komunikatën e Bashkimit Evropian. E zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës jashtme dhe sigurisë, Peter Stano, i ka quajtur si të pa baza akuza që kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka bërë ndaj të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, se Lajçak nuk është i paanshëm në procesin e dialogut. Stano ka rikujtuar se të gjitha vendet anëtare kanë përsëritur mbështetjen e plotë për Lajçakun, si dhe për përfaqësuesin e lartë Borrell. Kryeministri Albin Kurti nuk ka pranuar ta komentoj përgjigjen e Bashkimit Evropian lidhur me akuzat që ai i a bëri një ditë më parë. Akuzat e Kurtit për anshmëri të emisarit evropian në procesin e dialogut Miroslav Lajçak në Bashkimin Evropian i kanë quajtur të pabaza. E përkrahje për Bashkimin Evropian të martën ka dhënë Gjermania e Britania e Madhe. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rode, derisa ka ndarë deklaratën e Bashkimit Evropian, ka thënë se duhet angazhuar në mënyrë konstruktive e pa vonesa. Thirrjen e se kanë mbështetur edhe Britania e Madhe. Paraprakisht, presidentja Vjosa Osmani është takuar me këshilltarin e Departamentit të Shtetit, Derek Chollet, në kuadër të qëndrimit të saj në SBA. Chollet ka kërkuar shtensionimin e situatës në veri e angazhim urgjent në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. E sipas njoftimit nga presidenca, në takimin me Chollet-in, por edhe me të dërguarin amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar, Osmani ka theksuar se suksesi i dialogut varet nga çësia parimore dhe barabart për zbatimin e marrëveshjes. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi ka theksuar se të gjitha kërkesat për dorëheqjen e kryetarëve në katër komuna të veriut të Kosovës, përfshirë edhe ato nga ndërkombëtarët, janë të Beogradit. Krasniqi në një konferencë për media të mbajtur pas dështimit në mungesë të kuorumit të mbledhjes së Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, ku do të duhej të raportonte, ka thënë se institucionet e Kosovës nuk duhet të brengosen për kërkesat që vijnë nga Serbia dhe se dorëheqja e kryetarëve në veri është akt moral. Ai ka shtuar se për të mundësuar zgjedhjet e parakoshme në veriun e banuar kryesisht me serb, tani më janë ndërmarrë masa me anë të hartimit të udhëzimit administrativ. Krasniqi ka thënë se rruga për zgjedhjet të reja në veri do të hapet vetëm nëpërmjet peticionit. Dy të dyshuare janë vënë në ndalim prej 48 orësh në ndyshimin për keqtrajtim të një fëmije 3-vjeçar në institucionin parashkollor Gëzimi Ynë në fush Kosovë. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur të premten e shkuar e pamjet nga kamerat e sigurisë u publikuan në rrjetet sociale të hënën në mbrëmje. Nëna e fëmijës, Fitore Geci, tha se rastin e zbuloi nga shenjat që i avërejti të birit në trup, pasi edukatorët u ankuan për hiperaktivitetin e tij, por se përholësit theksoi se nuk mund të fliste. Nasim Hasani, avokat i familjes tha se fëmia ka psuar trauma nga rasti, për të cilin u shprese, nuk ka dyshim që stafi që erdhës ka kryer vepër penale. Ndërkaq Bajram Zogjani, avokati njerëz nga edukatorët e përfshira, theksoi se rasti është hiperbolizuar dhe se veprimi klientës së tij kishte për qëllim që ta pengonte trevjeçarin të dilte jashtë objektit të qerdhës. Rasti ka aktivizuar inspektoratin e arsimit për nisjen e hetimeve. E pas inspektimeve të bëra që nga mëngjesi, inspektorët e përfshirë nuk pranuan të flasin mbi rastin. Nuk u deklarua se drejtoresha e qerdhës Sherife Tërnava. Në drejtorin për arsim, thanë se për ndërmarjen e masave po pritet vendimi për fundimtari organeve të drejtësis. E ministri arsimit Arbëriena Gavci ka paralajmruar edhe masa ndaj stafit të qerdhës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.